Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi Irratian Iban Garate eta Sustrai Kolinari egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Hogei urte oparo, batzuentza beste batzuentza, baino oparoagoak esango dugu. Jente askok edo batzu behintzat, arrakasta hogei urte bete aurretik ezagutzen duelako. Eta arrakasta hitza gakotxe artean jarriko dugu oso personala delako, alegia, esan nahi aldatu egiten delako personaren arabera. Gaur, hogei urte bete aurretik arrakasta ezagutu duten bi gazte gonbidatu ditugu, gazte buruz hitz egiteko. Iban Garate aktorea da eta gaur egun telebista aurkezlea. Iban, kaixo ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, orain gainera ikasten ari zara, ez?
Bai, ikusentzutezko komunikazioa Nafarroan.
Eta ondo?
Ba, gustora, orain arte behintzat. Ba, azterketak ez da doin bitartean, bat deno dakigu, lasai antzai biltzen garela, ez da, ikasleok, baina, momentuan ondo.
Eta bigarren gonbidatua, Sustrai Kolina, bersolaria da bera, ezagutzen duzu, iaz, bersolari txapelketa nagusian, bosgarren postuan, gelditu zelako, Sustrai ongi etorri zuri ere,
bai, eskerrik asko.
Eta zure ikasten.
Bai, zuzen bidea, bai honan. Eta ondo, hirugarren urtean aurten, eta, ba, momentu zelasai, Iban bezalaxe.
Abokatu orduan.
Igual ez.
Proiektua bintza, bai.
Bueno, proiektuak beti proiektu eta
hortxe. Hortxeko dugu. Bai. Bueno, nik esan dut hasieran, hogei urte bete horretik arrakasta ezagutu zuela biok. Nola bizi duzu zuek hori, zuentzako, Ibanentzako esate baterako, zer da arrakasta?
Bueno, nik arrakasta neurtu edo arrakasta neurtzeko, ba, zuzeu gustora zoen, nina gustora nagoen neurtzen dut, ez? Arrakasta alde horretatik, nik telebista gati galdetu ezkero ni gustora nago egiten dudanarekin, eta bai, alde horretatik, neure buruarentzako arrakasta lortu dut, ba hemen lan egin nahi nuelako eta lortu dudalako, baina kanpotik ikusten den arrakasta hori edo besteek ematen dizuten arrakasta edo eurek ikusten dutena zuri buruz, ba ez da itoria beste modu batera. Ez dut ikusten nik jendeak uste duen nik arrakasta lortu da norbait naizela, ezta? Nik uste dut Sustrai alde horretatik, ba txapelketa batean bosgarren gelditu haiz eta alde horretatik bai arrakasta bat edo neurtzeko erraza dela, ezta? Baina nirea ba, asko zer ez zailagoa da, ez da ni telebista saio bat egiten dut orain, baina horregatik ez dakite beste nik tipo arrakasta txutza ikusi alnauten edo ez dakit.
Horri igual fama sartuko da, eta horren ditze egin modu horri buruz, famari buruz. Sustrai, zuretzako arrakasta izatea zer da?
Ba, ni uste arrakasta dela hori ez, Ibanek esan duela. Nahi duzun hortan gustora aritzea ez, eta, bueno, nahiz eta Ibanek esan duen ba, nik neurgailu erresagoa daukadala, ba, bai, erresagoa daukat, baino era berean relatiboa, ba, ez? Badakigu txapeletak egunean kontuak izaten direla, eta bueno, ni baino hobea den jende asko nere atzetik gelditu dela, ez? Eta, uste, arrakasta ere, azken finean, ez daola definitzerik, eta ez daola bizitzerik, ez? Ba, badoa eta badator, eta gaina begi bakoitzarentzat ezberdina da.
Baina famarena agian bai, hori nabaritzen da. Zagoza da arrakasta izatea eta beste gauza da famatua.
Bueno, nik enuk esango famatua garenik, ezagunak, ezta?
Bale, ezagunak.
Famatua behar badaia beste maila batean dago. Baina, bai, jendeak orain gainera oso modan dago telebistako
kastetara
eta orkestea eta jendea, ba, famak eta diruak ere bai, ezta? Badiroi diru erraza dela edo erraz lortzen den dirua, hola, lantxo bat egin eta bat horrela, ez da? Baina ni jende horre esango nioke, ba, telebistatik edo irratian lan egitetik edo, bueno,
ez da gauza bera.
Ez da gauza bera, ez da gondoren kalean ezagutzen, baina horren gauza honena edo hemen egotearen adibidez Euskal Telebistan edo Euskal Irrati Telebistan egotearen gauza honena nire ustez lagunak dira. Ni bost urte dara matzat, dagoeneko, eta ezeren gainetik eta bene-benetan esan da, ez diot orain hemen telebistan gaude eta ez da telebistan esatearen. Nik hemen lagun mordoa egin dut, eta pasillotan abilen guztiak kaso egiten dira, eta eurekin izketan egoten naiz, eta bene-benetan gehien baloratzen dudana hori da.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Privilegio txiki batzuk ere izango dituzu ez? Gauza asko ezagutzeko aukera.
Bai, bueno, hori
komunikabideak esate baterako, hainbesteko indarra dutenak. Naiz eta beti kritika egiten diguzuen.
Eh?
Gretzen ez dago horri boro.
Ez dakit, Ni adibidez, ba, lehen Ibani komentatzen niona, ez? Ba, gu honea etorri gara programa bat egitea, eta gure iritzia ematen dugu, baino azken finean pentsatzen jarrizkeo, nor geragu, ez? Iritzi hori emateko, ez? Bai, gure iritziak beste edozein gaztena baino gehiago balio aldu. Ta ez, baino guri emateko aukera uzten digute, eta hori beste da, gazte horri ez.
Hori privilegio bat izan daiteke?
Bai, edo ez. Bai edo ez, bi aldetara.
Ez.
Ez da, nik ere sustraik bezala ikusten dute, bai edo ez, ez da, git. Bai alde horretik zerbait esan nahi badugu, badirudi errazago, esateko errazago dugula. Baina ez da egitzen batera, ino, guk esan dagoak ere ez du besteena baino gehiago balio, beraz?
Ez, da txarra beti sokan zaudela ez, bai, iritzia ematea gauza ederra da, baino jakin behar dena da, iritzi horiek ere une oro epaituak direla, ez? Eta, bueno, ba, batzuei gustatuko zaie eta beste batzuei ez, ez? Orduan, ba, hor, bakoitzak asmatu behar du, ba, berez dena izaten, ez?
Bestela, eta bere esperientziatik hitz egiten.
Hori da, ez? Bestela, ba, hasten bada pertsonaia baten barruan sartzen, ez dela urrut iritsiko.
Hala, nik alde horretetik anonimo izatea nik asko baloratzen dut.
Bai, eskaparate bai. Baten ezagotea.
Bai, bai.
Ba, toki ederra, aukeratu duzu.
Bai, bai, baina lana gustatzen zait.
Bi arazo dituzu, orduan. Bai. Ez bakarra, bi arazo dituzu. Bueno, kontu, etorri zarete gaztei buruz hitz egiteko. Esaten da, gizarte hau, 21. mendeko gizartea, gaztei begira ari dela. Gaztetasuna saritzen dela, polita izatea, dena dela ez da muxutru kiro bazitako zerbait, ez? Gazteak ez gara besteri gabe gazteak eta kitxo, zerbait egiten dugu, pentsatzen dugu. Ege, nola ikusten duzu, eh?
Bai, nik uste dut gaztea izateatik ez dela zer lortzen lan egin behar da. Behar da inor baino gehiago, ez da? Gazte zarelako jai hartzen, dagoeneko jartzen dizute alako, jazten zain uste postu batean, edo leku batean, non lan egin behar duzun gauzak lortzeko, ez dizute zer ematen gaztea izatearen, beraz, beste dozinei gadina edo gehiago egin behar dugu lan gauzak lortzeko. Ni ona etorren nintzenean, 15 urte nituen, oen kalen hasi nintzen, eta nuen ikasketari. Beraz, ikasitago guztia telebistan ikasi dut. Eta uste dut bai abantaila batekin datozela, ba aurrez ikasi dutenak, orain ikasten ari naiz, baina aurrez ikasita dutenak eta telebistan sartzen direnak, uste dut abantaila bat badutela. Beraz ni nire borrokatxo egin behar izan dut, ba ikasteko, ba pasa diren 5 urte hauetan, ba orain dakidana, ez? Eta moldatzeko orain, ba zuzeneko saio bat egiten, ezta? Ez dela muxutruk ez, ezta?
Ez, ezta, ez da roparitzen.
Baina era berean egia da, gaur egungo gizartean, ba gauza asko itxuraren arabera egiten direla, ez? Ta igual, ba, ez dakit ire kasua den, baino ba, jende bat gazte izateagatik eta bueno, berezko doai landu gabe batzuk eukitzeagatik jartzen direla dauden toki batean, eta gero hortik aurrera eskatzen zaiela alegina, ez? Behin postuan jarri eta gero...
Lehendabiziko urratxa eman sartu eta gero.
Hori da, ez? Agian gazte izatea eta itxura erakargarria eukitzeak ba ate batzuk irekitzen dituela, ez? Naiz ta gero garbi dagoen bakoitzak erakutsi behar duela berez dena, ez?
Ba, baina hori zer, urtebeteko kontua izan ohi du.
Hori da, ez?
Bete, eta gero...
Hori da.
Desagertu ere, sartu bezain erraz desagertzen dituk, normalean.
Hoi, ala da, baino... Ate batzuk irekitzen dituela ere egia dela, ez?
Egia, egia.
Baina, bueno, gero garbi dago bakoitzak demostratu behar duela, ez? Zebestela alperrik aidela.
Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala.
Bueno, eta entzun behar izaten dituzuenak, eh? Ze gaztei buruzko ikerketa mordoa ateratzen da. Gauza mordoa esaten dira. Guk egin ditugun elkarrizketa saio hauetan esate baterako esan da. Gaur egun, unibertsitatean informatu asko informatzen dela, baina pentsatzen erakutsi ez. Gazteok ez dakizue pentsatzen? Ez dakizue gaitasun hori? Informazio asko duzuela, baina gero hori prozesatu eta pentsatu eta zuen iritziak egiteko aukerarik edo baliabiderik ez duzuela. Personalki.
Nire ustez pentsatzen ere badak, igu ez dakit hori akusazio hori ez dakit nik... Eta bai, behar bada unibertsitateetakoa egia da, ez dakit. Bakoitzak ikasten du pentsatzen eta bere juzkuak egiten, edo behar bada ez du ikasten. Nik unibertsitateko esperientzia, ni naitek jarri zer epaitzen orain arte, alako klase magistralak edo etortzen da irakaslea, esplikatzen dizu, esplikatu beharrokoa, joaten da, ikasi eta azterketa. Alde horretatik, bai, baina ez dakigunik pentsatzen.
Ni uste hori unibertsitatean, ni uste dut, gurean behintzat erakasle kontuare badela, ez? Ba, batzuk etortzen diala, haien apunteak irakurtzen dituzte eta punto, ez? Eta beste batzuk, ba, saiatzen diala, ez? Ba, bueno, agian dena emanda utzi beharrean, ba, kezkak sortzen, dudak uzten, eta reflexiorako bidea zabaltzen, ez? Gero, ba, bueno, bakoitzak baliatzen du edo ez du baliatzen, baina, bueno, hori ez da gazten kontua, hori nik uste zarrena, neskena, gizonena, danena dala, esan, ba, bueno, denetan, denetik dagola.
Bai, bueno, orokorrean ez egitea oso zaila da, ze gazteak oso desberdina zarete, baina zuek inguruan ezagutzen duzuenagatik, jenteak uste duen bezain arina zarete?
Arina ez zentzu.
Arina, buru arina.
Buru arina? Bai. Bik zer dio?
Ez da paiketa bat, eh? Lasai, ez da paiketa bat.
Ez dut uste, eh? Egongo da, gazte jendean ere, ba...
Baina eskatan esaten dute, gara, botello jadela, eta zenbat irudi, eta gazteak hori bakarri dugula buruan. Ez da ondo pasa, diru pixka dizan, didaiatu, eta aztu, arazoak aztu.
Ez da egitu.
Diruaren abai baduk, arrisko, bai, ez da? Bai. Hemen esan diagu, hemezortzi, bai. Hemeretzi urterekin edo, berdin da, damaseirekin diru pixka izan ezkero, gauza arriskutsua jartzen dela.
Bai, hori dela da. Baina, bueno, ni uset, bai, buru harinak, baina zu jen gure aurreko belaunaldiak ere mezortzi hogei urtekin alakosiak izango zirela iruditzen zait, ez? Bai, agian diruari beste balore bat ematen zioten, haien izerdiz irabazitakoa zelako, eta gogor lan eginda irabazita zelako, ez? Baina, bestela, ni uste, hogei urtekin eta hemezortzi urtekin denak egin ditugula gutxi gora bera astakeri berdinak, ez?
Ez dela asko aldatu.
Baina nik uste dut bagoitza bere erantzukizunak hartzen ere gazteok badakigula, ez da? Bestela, hi ezin zen bertsolaria izango, ez pau balako erantzukizunik hartuko edo beste bat ez dakit, edo beste hainbat gauzatan, edo kultura taldeak eta egiten direna bagoitza bere erantzukizuna hartzen du eta gauza funtzionatzen dute. Beraz, ezin zaigu esan buruari nagarenik edo ez dakit, nik uste dut badakigula erantzukizunak hartzen.
Entzutezko ulermena amaitu da.